străinul din Galileea.
Vă salut cu drag și vă spun bun regăsit la emisiunea Străinul din Galileea. Sunt Mihai Brașov, gazda dumneavoastră, și suntem aici împreună cu profesorul Lucian Cristescu, invitatul nostru permanent în emisiune. Aș vrea să continuăm discuția de săptămâna trecută referitoare la acest proces al lui Iisus Hristos pe care îl găsim în Evanghelia după Ioan la capitolul 18. Să citim pasajul biblic începând cu versetul 19 în continuare. Marele preot a întrebat pe Iisus despre ucenicii lui și despre învățătura lui. Iisus i-a răspuns: eu am vorbit lumii pe față, întotdeauna am învățat pe norod în sinagogă și în templu, unde se adună toți iudeii, și n-am spus nimic în ascuns. Pentru ce mă întreb pe mine? Întreabă pe cei ce m-au auzit despre ce le-am vorbit. Iată, aceia știu ce am spus. La auzul acestor cuvinte, unul din aprozii care stăteau acolo a dat o palmă lui Iisus și a zis: așa a răspuns marelui preot? Iisus i-a răspuns: dacă am vorbit rău, arată ce am spus rău, dar dacă am vorbit bine, de ce mă bați? Ana l-a trimis legat la marele preot Caiafa. Săptămâna trecută, în finalul emisiunii, vorbeam despre învățătura lui Hristos, care este una clară, publică, nu este una misterioasă doar pentru cei inițiați, așa cum religiile misterelor, cele păgâne, profesează și care au intrat printr-un aport extern și în Biserica creștină, aminteați de Tertulian, încă din anii 220, despre anumite ritualuri care intrau în practica religioasă. Mântuitorul spune aici: eu am vorbit întotdeauna public lucrurile acestea, nu am spus nimic ascuns, am vorbit în sinagogă și în templu. Pentru cei care poate nu sunt familiarizați cu acești termeni, cam ce ar însemna și care e diferența dintre ei? Sinagogă, templu?
Interesant este că în anumite limbi, de exemplu în maghiară, la biserică se spune templum, adică templu. Uh-huh. Și este o, engleză spune false friend, adică este o conexiune falsă. Pentru că templu nu era sinagogă. Și ce se întâmpla în sinagogă n-avea nicio legătură cu ce se întâmpla în templu. Templul era, într-o definiție profundă, locul de întâlnire între Dumnezeu și om. Adică păcatul, vezi, Isaia 51 cu 3, mi se pare, spune că păcatele, sau 2, păcatele voastre pun
un zid de despărțire între mine și
deci, voi. Practic, păcatul ne-a rupt, ne-a îndepărtat, ne-a izolat de Dumnezeu. Nu pentru că Dumnezeu vrea să se despartă de copilul lui, ci pentru că păcatul însuși ne face pe noi osândiți la moarte instantanee dacă Dumnezeu s-ar apropia de noi. Tocmai acesta e și motivul pentru care omul, chiar sfânt, mă gândesc la, am mai amintit noi cu ocazia trecută, de Isaia, de Daniel, de Ioan, de Pavel, când se apropie de, când Dumnezeu se apropie de ei, cad jos, leșină, adică omul păcătos nu poate suporta prezența lui Dumnezeu, decât prezența mediată prin Iisus Hristos, prin Duhul Sfânt. Ori, templul era simbolul lui Iisus Hristos, omul care reface legătura, religo, religare, religie. Adică religia este modalitatea prin care se reface legătura dintre omul, tăiat din relația cu Dumnezeu și Dumnezeu. Uh-huh. Și prin ce se reface? Păi nu prin preot. Preotul e doar un oficiant care aduce sângele, jertfa. Iar Iisus, Mântuitorul nostru, este și preot și jertfă. Avem aceste lucruri foarte clare în declarația lui Ioan Botezătorul, iată mielul lui Dumnezeu, Ioan 1 cu 29, iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii și el e jertfa noastră de sfeșire, Paștele nostru, 1 Corinteni 5 cu 7, adică sunt locuri foarte clare.
Plus o întreagă epistolă Evrei, care
minunat
explică extraordinar.
Și tot în Evrei ni se spune că el este marele preot, care a dus o jertfă mai bună, cu însuși sângele lui a intrat în locul prea sfânt ceresc. Adică în Evrei 9 și 10 sunt aceste, 8 și 9, rectific, 8 și 9. Evrei, capitolul 8 și capitolul 9. Deci, el doar prin moartea ispășitoare, răscumpărătoare, poate reface legătura. Pentru că prin trupul lui, el adună păcatul lumii întregi și îl nimicește, îl ispășește, păcatul lumii întregi. Și atunci eu iarăși pot sta, nu fizic, deocamdată, că încă trupul meu e păcătos. E păcătoșenia din mine. Chiar dacă vinovăția mea este luată, eu continui să rămân.
Rădăcina rămâne.
Rămâne păcătoșenia de care Pavel vorbește în Roman 7 cu 17 și cu 20. Păcatul care este în mine. Deci aceasta e păcătoșenia. Ei bine, deci, la templu se săvârșea reamintirea sau marcarea singurei noastre speranțe, și anume jertfa și sângele lui Iisus, a mielului care va avea să vină. Deci acolo este refacerea legăturii. Interesant este că Iisus este marele preot. Și odată cu înființarea preoției Melchisedeice, adică odată cu, spune asta foarte clar Apostolul Pavel în Evrei, capitolul 8-9, unde spune că pentru aceasta a fost aleasă o altă preoție, nu cea levitică a lui Aaron, ci cea după modelul lui Melchisedec. Iar odată ce Iisus apare ca mare preot, se întrerupe, după cuvintele lui Pavel, preoția, medierea omenească cu animale, cu sânge de animale. Ceea ce este uimitor este că în biserica creștină, începând cu secolul IV, se reintroduce conceptul de preoție. Stai, Iisus e marele preot. Citește, te rog, Evrei, capitolul 8, versetul 1, 2 și 3.
Da, imediat.
Evrei 8 cu 1, 2, 3. Unde spune foarte clar, punctul cel mai însemnat, așa începe, cred,
al celor spuse este că avem un mare preot.
Un mare preot, nu preoți.
Care s-a așezat la dreapta scaunului de domnie al măririi în ceruri, ca slujitor al locului preasfânt și al adevăratului cort, care a fost ridicat nu de om, ci de Domnul.
Stop! Este atât de clar, 1 și 2, nu?
Da, da.
E atât de clar că nu mai există slujbe pământești și conceptul de preoție care mediază relația Dumnezeu-omenirea căzută, a fost cu totul translatată pe Iisus și a încetat la nivelul omului. Deci nu mai există niciun fel de intermediar uman, ci doar intermediarul Iisus Hristos.
Și totuși există preoți.
E, aici e problema. Pentru că în biserica primară, dacă citești care au fost responsabilitățile, rolurile sau funcțiile, nu ierarhice, ci roluri, găsești. Citezi în Efeseni, capitolul 4, cu 13. El a dat pe unii
învățători.
Nu, mai întâi, apostoli. Proroci, păstori, învățători și hai, ajută-mă. Văd că sunt dat de râs.
E bine că știm unde se găsește și găsim repede.
Da. Pare rău că sunt într-un lapsus, calamii. Deci, 11. 4 cu 11. Citește. Evangheliști lipsea.
El a dat pe unii apostoli, pe alții proroci, pe alții evangheliști, pe alții păstori și învățători.
Evangheliști îmi scăpa. Deci, clar sunt roluri. Iar dacă ne uităm în capitolul 6 din Faptele Apostolilor, găsim că se mai rânduiesc pe lângă aceștia, interesant, pe păstorii egal prezbiterii. Pentru că Pavel spune în epistolele către Tit și Timotei, prezbiterii care păstoresc turma. Deci e foarte clar că prezbiterii erau păstorii. cei care păstoreau micile comunități creștine. Interesant că se adaugă pe lângă prezbiter sau pastor și pe lângă aceste roluri și cele diaconi. Acestea erau toate rolurile din biserica primară. De unde dar preoți? Și trebuie explicat aceasta, că este o dramatică, zic eu, modificare, nu inovație neapărat, că era vechi, o preluare. Odată cu oficializarea creștinismului, și anume în secolul IV, prin
edictul de la Milan, 313,
și odată cu ridicarea religiei creștine la rang de religie licita, adică cea care are recunoaștere și agreată de curte, și până la Teodosiu, cel de la sfârșitul secolului IV, cel care este practic împăratul care proclamă religia creștină ca fiind religia Imperiului, deci în decurs de câteva decenii, de la aproape un secol, creștinismul devine religia de stat. Numai că pe teritoriul statului existau atâtea și atâtea culte păgâne. Și interesant e că episcopul devine ministrul cultelor. Adică el, care este preferat, este și șeful sau este responsabilul a ceea ce se fac în alte locuri. E ciudat. Numai că dacă alții au preoți și noi nu avem preoți, păi nu e... Înțelegi? Și prin împrumut, ca să existe, știu eu, același grad, aceeași onoare.
Și același protocol al tuturor religiilor, plus apare... că era un antecedent din Scriptură, nu? Preoția.
Da, sigur. Și interesant este că preotul creștin împrumută modelul templului ebraic, a sanctuarului ebraic, și anume el are, știu, o încăpere mare, sfânta,
o îmbrăcăminte,
o încăpere mică, sfânta sfintelor, și o catapeta, asma, care se numește perdea. Și interesant că același model cu jertfe de mâncare și băutură, vezi coliva, vezi vinul, vezi, deci lumânările, sfeșnicul, deci sunt împrumuturi vechi testamentare din cauza presiunii păgâne în Imperiu, și reapare cândva preoția, care nu mai este un rol, ci devine un rang. Și apare cleros și laos. Clericii sau cei care au un har special, care au o statură, au o distincție, ei știu, ei citesc, și laosul sau poporul, care sunt proști, care nu știu nimic, și ei depind, pe de o parte, de mistica, interesant, momentul în care Euharistia, care are loc, să zicem, în fiecare duminică în unele locuri, în zile mari în alte locuri, în care preotul mediază relația credincioșilor cu Dumnezeu. E interesant că în bisericile tradiționale, în care sunt foarte mulți oameni de valoare și nu discutăm de indivizi, chiar și preot de mare valoare, vreau să spun că acolo preotul în principal nu vorbește către oameni. El are treabă cu Dumnezeu într-o limbă necunoscută. De aceea latina a fost foarte necesară ca să creeze, pentru că latina nu era vorbită nici în Germania în timpul Imperiului Roman. Erau barbari. Nici în Francia, nici în Hispania, nici în niciun loc.
Britania,
pentru că era o limbă secretă, pentru că taina trebuia să fie mediată într-un mod tainic. Și ce spune omul acela? Nu știu, dar se întâmplă lucruri misterioase.
Și e frumos.
Da, da, te inspiră când auzi în latinește niște lucruri pe care eu nu le înțeleg. Se sublinia nevoia misterului. Asta este preotul, templu. ne-am înțeles că astăzi nu mai este decât un templu în cer. Iar ceea ce se face în templu, în templul acesta, nu e ceea ce a fost sinagoga sau ceea ce trebuie să fie biserica astăzi.
Numai puțin când am spus că există și astăzi preoți, eu m-am referit totuși la alt sens al cuvântului, și anume... Ok, vă rog.
Continuă.
Apostolul Petru spune că noi suntem o seminție împărătească, un neam sfânt,
o preoție
sfântă.
Da. Interesant, cuvântul de preot a avut un sens sacerdotal, ritual în Israel. În noua era creștină, cel care mediază relația între Dumnezeu și păcătos devine creștinul care mărturisește crucea pe Hristos. Nu sacerdotal, nu ritual, ci ca mărturie. Și noi, interesant, în Apocalips 1:6 spune că... Vrei să citești textul?
Da, imediat găsesc.
A făcut din noi... Sună frumos, nu vreau să anticipez.
1:6... Și a făcut din noi o împărăție și preoți pentru Dumnezeu. Tatăl
Foarte
său,
interesant. În Apocalipsă, care vizează viitorul, nu doar escatologia, ci și un nou pământ și veșnicia și părtășia completă cu Dumnezeu, adică față în față, El va fi cu noi, nu va mai fi niciun templu, că El, Iisus, e templul. Deci, în acea condiție, noi continuăm să fim preoți pentru lumile necăzute în păcat și pentru alte lumi care vor fi create pe Dumnezeu. Printre alte atribute nelimitate este și Creator. El continuă să creeze, continuă. Iar lumile care n-au știut istoria păcatului vor primi vizita ta. Și tu vei spune, uite, eu am fost ăsta, am fost acolo. Și vom descrie într-un mod cel mai complet, în tot dramatismul, istoria păcatului meu, a ticăloșiei mele, a iubirii lui Dumnezeu care m-a scos pe mine din moarte și din păcat. Și lumile prin noi, prin mijlocirea aceasta, vor afla o dimensiune în plus pe care nici îngerii n-au știut-o înainte de jertfa Domnului Hristos. Deci au știut că Dumnezeu e dragoste, dar n-au știut cât de adâncă e dragostea asta.
Bun, acesta este templul. Ce este sinagoga?
Interesant este că sinagoga a apărut în perioada exilului babilonian, când au fost toți transferați în Asiria, în Babilon, în diferite etape, și unde nu mai era templu, nu mai puteau aduce jertfe. Și atunci s-a creat școala sau synagoge, împreună acțiune sau mișcare. Agoge este mișcare. Mers și împreună unitate. Iar unitatea aceasta, sinagoga, însemna să ne zidim împreună în cuvânt, să avem părtășie împreună, să ne zidim emoțional și ca etnie și trei, să putem propăși, ajutându-ne în profesie, în meserii, noi creăm o
comunitate
care există prin sine însăși. Deci, iudeii de la început, chiar și în timpul exilului, dar și în epoca creștină, iudeii au fost izolați, au fost obligați să stea ca o enclavă, proscriși. Iar ei trebuiau să existe și atunci a apărut comerțul între ei, a apărut suport reciproc și asta este comunio, comunitatea. Ori sinagoga era locul învățării, locul părtășiei și locul suportului reciproc. Una din mătușile mele, evreică prin alianța cu sora mamei mele. Deci sora mamei s-a căsătorit cu un evreu și sunt rude, și o altă mătușă s-a căsătorit cu un evreu, cu Weinstein. Deci și am cunoscut cumva mediul evreiesc. Și ceea ce m-a impresionat este că la bătrâna Nora Diamantstein, care era una din mătușile mele și cu un nume foarte evreiesc, Diamantstein, piatră de diamant, în fie era bătrână, ea fusese la Auschwitz, a scăpat, rușii au eliberat-o. Chiar Auschwitz a fost eliberat de ruși pe când Dachau de americani. Și spune că a venit acasă, comunitatea evreiască în fiecare zi îi aducea mâncare pentru două sau trei mese și odată pe săptămână îi făceau curățenie. Nu plătea niciun ban. Era spiritul de întreajutorare al comunității, dacă vrei, al ghetoului. Da. Asta era sinagoga. Și în mod special sinagoga era locul predicării, locul învățăturii. Și învățătura se realizează prin rostire, prin preaching, prin predicare. Noi facem distinție între învățare și predicare, pentru că învățarea îți aduce noțiuni și clarificare teologică, iar predicarea se adresează ție pentru transformarea ta. Învățătura este informațională, predicarea este motivațională și morală. Clar. Îți acolo în sinagogă, iar biserica n-a fost tiparul templului, cum din păcate în secolele primare ale creștinismului s-a transformat în templu, în care el vorbește și face taine, iar noi ca vitele așteptăm doar împăcarea mediată cu Creatorul, cu Dumnezeu. Biserica a fost un loc în care se predica și citim în Corinteni, de exemplu, în 1 Corinteni, cum cine vorbește, spune un mesaj inteligent pentru transformare. Deci, biserica este sinagogă, modelul sinagogii. Când Mântuitorul se referă la cele două locuri, erau singurele locuri autorizate, nu în cămăruțe, singurele locuri autorizate în care se putea rosti o învățătură autorizată. Și interesant că Mântuitorul își justifică învățătura prin faptul că a predicat acolo unde doar se predică. Iar el avea 30 de ani, când 30 de ani era vârsta minimă pentru a deveni rabi învățător. Și faptul că 3 ani și jumătate el a predicat în sinagogă, bine, el cu ucenicii a vorbit și eu, și la malul mării, și pe deal, pe munte, toate acestea însă erau publice. Și el a vorbit și în templu, a predicat. Ți amintești unde a fost unde i-a fost adusă o femeie prinsă în adulter?
Parcă în privolul lui Solomon sau
în templu, spune. Iisus stătea în templu și învăța norodul. Așa începe capitolul 8 din Ioan.
Este foarte interesant cum obținea el această autorizare de a vorbi și în sinagogă și în templu, pentru că de la bun început a fost privit suspicios. Dar poate că au fost și oameni de bună credință care au simțit puterea și valoarea mesajului.
Și încă foarte adevărat, foarte adevărat. Erau oameni deschiși ca Nicodim față de revelația lui Dumnezeu și față de cât de strălucitoare este vorbirea lui Iisus sau mesajul lui Iisus cu ceea ce știm noi din Biblie. Și încă un lucru. Cred că în virtutea experienței profeților din Vechiul Testament putea fi un profet, îi așteptau să intervină Dumnezeu într-un fel și chiar dacă e suspicios, mai întâi îl ascultăm. Nu. Și nu îl osândim, nu îl excludem, ci mai întâi îl ascultăm. O fi, n-o fi, ți-amintești tu cine ești, a venit Nicodim să-l întrebe. De unde vii? Cine ești? De unde vine acesta? Întrebau fariseii. Deci e clar că vorbind nu-i puteau găsi cusur. Sigur, i-au găsit un singur cusur că nu lovea în Biblie, în Revelație, ci în tradițiile lor. Și de aici e tensiunea. Însă, cu toate acestea, când au venit aprozii, în, dacă nu mă înșel, în Ioan, capitolul, mă înșel, nu pot să spun, unde spune, da, niciun om n-a vorbit
exact
ca omul acesta.
De ce nu l-ați adus?
Da. Deci, e foarte clar că vorbea perfect, desăvârșit, deși nu pe linia tradițională pe care vorbeau fariseii.
Plus că a mai avut, cred eu, un ascendent prin faptul că Ioan Botezătorul l-a validat în fața lor.
Foarte interesant. Măcar că ei nu recunoșteau pe Ioan. Îți amintești?
Da și nu.
Da și nu. Adică ei au fost martori la mișcarea extraordinară și la revivalismul spiritual în funcție, în urma predicării lui Ioan. Clar. Uite, citește Ioan 7:46. E minunat,
da,
că avem
acolo. Deci Ioan 7:46 vorbește despre aprozi.
Prietenul nostru din
regie.
Din regie, din când în când.
Să-l citim. 7:46. Deci aprozii s-au întors la preoții cei mai de seamă și aceștia le-au zis: de ce nu l-ați adus? Aprozii au răspuns: niciodată n-a vorbit vreun om ca omul acesta.
Adică nu-l putem opri, nu-l putem obliga să părăsească spațiul autorizat.
Farisei, scuzați-mă, le-au răspuns: doar n-ați fi fost duși voi în rătăcire, a crezut în el vreunul din mai marii noștri sau din farisei?
Deci îți dai seama, pătura de jos a piramidei sau trunchiul piramidal îl recunoștea pe Iisus chiar dintre farisei și spune în Faptele Apostolilor că mulți dintre preoți și farisei s-au întors la Dumnezeu, la Iisus, după înălțarea lui. Deci era partea de jos, credea, partea de sus era geloasă, pentru că nu dorea un competitor, mai ales când romanul e în țară și identitatea noastră și supraviețuirea existențială a poporului este pus sub semnul întrebării.
Da, vorbind foarte...
Am terminat.
Da, foarte practic, dacă astăzi în biserică s-ar ridica cineva care ar aduce o altă învățătură sau una mai clară, nu s-ar întâmpla același lucru ca liderii să-l marginalizeze și să-l...
Foarte bună întrebare, foarte bună întrebare. Hai să intru pe acest făgaș. Ce însemnează o predică? Păi, atenție, vorbeam înainte de învățătură și învățare și predicare. Învățarea se referă strict la doctrină. Doctrina, deși este un set de repere absolute din Biblie, structurate fix, nu epuizează toată teologia. Mi-a arătat un teolog că doctrina este un nucleu care este precis, iar teologia e mai mult decât atât. Și se întâmplă ca, fără să se schimbe nucleul, să se îmbogățească, să-și mărească diametrul.
Și claritatea.
Și claritatea, pentru că pe măsură ce noi studiem, poate nu eu, ci cei care sunt teologi, care nu predică, care se ocupă toată ziua în bibliotecă sau la ei la casă cu limbile vechi, să scoată niște nuanțe, niște aspecte care n-au fost clarificate. Eu cred că Dumnezeu ne-a dat un adevăr care nu e limitat, care este foarte amplu. Și pe măsură ce ne apropiem de Dumnezeu și poate evenimentele ne conduc să înțelegem mai bine, de exemplu, profeția. Profeția se cunoaște în măsura în care evenimentele se împlinesc. Uh-huh. Dar profeția nu e doctrină. Doctrina se referă la acele puncte de revelație a lui Dumnezeu vis-a-vis de natura lui, de rolurile Tatălui, Fiului și Duhului Sfânt, de planul de mântuire, de dimensiunea păcătoșeniei și așa mai departe. Acestea sunt clare în Biblie. Dar tot timpul există și posibilitatea amplificării acelor lucruri stabilite, nu înlocuirii, nu substituirii. Auzeam un credincios al unui alt sistem, se numește Martor al lui Jehova. Și între ei sunt oameni deosebiți, deci nu discutăm de oameni. Dar acesta spunea că deși au fost profeții considerate în 1914, în 1924, în 1930 ceva, nu pot să spun toți anii, dar au fost profeții spunând că gata, vor via morții acum. Au făcut casa, se cheamă Bet Sarim, casa prinților, că acum vor învia toți și le-au pregătit o casă pentru Avram, Isaac și Iacob. Nu s-a împlinit. Iar persoana aceasta spunea, lumina vine crescând. Și eu zic, lumina crescând, dar nu întuneric lumină. N-a fost întuneric și a devenit lumină. Lumina crește, e adevărat, dar nu se neagă. Ori dacă noi avem doctrine care, pe care le aruncăm peste bord pentru că s-au dovedit a fi false. Înțelegi? Deci, cred că lumina crește. Pe de altă parte, ne-am înțeles învățătura, dar ce facem cu predicarea? Și aici este elementul de noutate. Dacă o predică repetă lucrurile cunoscute, mai bine am tăcea. Scopul predicatorului este să pună în evidență, în lumină cuvântul lui Dumnezeu, care creează o nouă iluminare.
Și o schimbare.
Care la rândul său trebuie să mă motiveze într-o schimbare. Și exact așa cum conduce un om mașina, că nu lasă nicio clipă mâna de la volan, chiar dacă e drumul drept de tot. Pentru că există factori interni, nu? Unghiurile nu sunt reglate. Factori externi, dâmburi,
vântul,
înclinația carosabilului, care tot timpul riscă să devieze mașina de pe traiectorie, tot așa omul, predicatorul, știe că tot timpul omul este în entropie. Este tot timpul în pericolul real sau chiar în dinamica entropiei, când e nevoie din nou să se întoarcă, din nou să se alinieze. Iar predica trebuie să aducă noutatea. Ce este noutatea din predica? Este o revelație nouă, conexiuni noi, aplicații noi, și toate acestea fac ca predica să fie nouă. Și eu cred chiar și lumină, o înțelegere nouă. Și am putea da multe exemple care de fapt constituie valoarea predicii. Pentru că la asta nu m-am gândit niciodată, spune omul. Fie o aplicație, fie o interpretare, fie chiar o înțelegere nouă. De exemplu, desăvârșirea. Am avut o temă, o discuție cu alții. Păi nu spune Dumnezeu să fim desăvârșiți? Dar noi n-am înțeles conceptul desăvârșirii. Cuvântul desăvârșire olimpică însemnează impecabil,
perfect.
Neomenesc, adică olimpic. Pe când desăvârșirea pe care Mântuitorul o cere e altceva. Noi suntem într-un proces al mântuirii care trebuie să se săvârșească, să se împlinească. Și desăvârșire, vezi, nu este un status, ci este o atitudine și un progres.
Aici este cale.
Eu am înțeles, stai, Dumne, uluitor, nu e desăvârșirea aia. Ce este o desăvârșire a progresului, a unui proces care se săvârșește și care niciodată nu ajunge, pentru că eu sunt născut păcătos în păcat, niciodată nu am să fiu angelic, ci tot timpul penitent. Și cu cât ne apropiem de Dumnezeu, cu atât mai multă păcătoșenie și mizerie văd în mine.
Și când sunt slab, atunci sunt tare.
Ei, pentru că atunci când sunt slab, am nevoie de Iisus, exact. Și Iisus ia loc în mine. Deci, iată, am dat un exemplu doar cu clarificarea desăvârșirii și asta se face probabil în predicare, când înțeleg ce cere Dumnezeu de la mine. Da, mă opresc aici. Întrebarea ta era de unde am plecat, de la...
Am vorbit de templu, sinagogă. Am spus dacă există un om astăzi în biserică ce aduce o lumină nouă.
Aici este toată treaba. Orice om poate veni cu o lumină nouă dacă nu contrazice lumina veche. Dacă vine cu o lumină nouă, de exemplu, și am auzit și eu, învățător de aceștia, că Duhul Sfânt nu e o persoană, ci o energie. Sau este o altă ipostază a Dumnezeirii.
A Tatălui sau a Fiului.
Ceea ce se cheamă monahianismul sau modalismul, o rătăcire veche. Foarte interesant că toate învățăturile noi sunt vechi.
Au mai fost.
Diavolul nu este prea inventiv și nici nu poate să aducă prea multe, dar vorba aceea, bancul nou,
bancul vechi, prostul nou,
fraierul nou. Și omul crede că e o lumină nouă și nu e. Dacă te uiți în istorie, s-au clarificat acestea, dar fiecare generație este expusă la aceleași cărți de joc ale diavolului, că n-are altele, sunt tot alea. Și dacă noi avem destulă mândrie în noi ca să spunem, iată, eu voi fi un apostol, un proroc, voi aduce lumină nouă. Deci, dacă vine cineva cu lumină nouă, trebuie să fie consonantă cu tot ce a descoperit Dumnezeu prin cuvântul său și prin doctrina sa. Nu poate exista lumină nouă decât o erezie veche sub formă nouă, ci că la Mem Janet o trimau cu afe. Aceeași Marie, cu altă pălărie.
Da. Da, mă gândeam la faptul că totuși sinagoga are puterea de a filtra acești noi învățători și ea nu va fi destabilizată, pentru că acolo există o înțelepciune a vulgului, care simte când lumina e prea nouă sau
să știi că poporul
culoare.
Nu e prost, spunea cineva, poporul nu e prost. Ei au din fericire acel bun simț, nu sofisticarea, ci bunul simț, common sense. Și pe lângă faptul că poporul, în simplitatea lui, poate avea o relație autentică cu Dumnezeu, bătrânica aceasta care când se roagă, ea e cu Dumnezeu, vorbește cu El, sau bătrânul ăsta, sau tânărul ăsta, care e muncitor, care are o înțelegere simplă, așa cum e Evanghelia, nu e sofisticată, e complexă, dar nu sofisticată. Nu trebuie să să faci salturi acrobatice ca să înțelegi mesajul lui Hristos. E simplu. Iar cel care tânjește după o relație cu Dumnezeu, Domnul îi se descoperă. Și zicea Mântuitorul, te laud, Doamne,
că ai descoperit aceste
Matei
lucruri pruncilor și...
Da, nu celor înțelepți și pricepuți. Și oamenii simpli care au o relație cu Dumnezeu simt că e fals. Uneori învățătorul cu lumină nouă uimește prin logică briliantă. Însă când îți dai seama că logica e într-adevăr convingătoare spre erezie, dar e convingătoare, dar spiritul care e în spate e vinovat, omul simte stop, e glas străin, nu e glasul păstorului. Da.
Mergem mai departe. Marele preot l-a întrebat pe Iisus despre ucenicii lui, despre învățătura lui. Iisus i-a zis, eu am vorbit lumii de față, totdeauna am învățat în sinagogă și în templu, unde se adună toți iudeii. Și n-am spus nimic în ascuns. Pentru ce mă întreb pe mine? Întreabă pe cei ce au auzit despre ce le-am vorbit. Iată, aceia știu ce am spus. La o primă vedere ar părea o fugă de responsabilitate, pentru că era o ocazie de a da mărturie despre cuvântul lui și noutatea pe care o aducea. De ce pasează celorlalți?
Păi asta e chiar forța lui și slăbiciunea acuzatorului. Pentru că acuzatorul trebuie să aducă proba, motivul acuzei.
Capul de acuzare.
Cap de acuzare, ăsta e termenul, cap de acuzare. Pe când Iisus spune, care e capul? Îmi cer mie să-ți dau capul de acuzare, când tu ar trebui să spui, uite, pentru ce te acuzăm. Asta e una la mână. Iar forța lui era faptul că tot ce a spus el era cunoscut și tot poporul putea să-i stea în spate ca martori ai apărării, nu ai acuzării. Odată, cineva frustrat, pe când eu eram în ghilimele întâiul stătător, administratorul unei conferințe, a publicat în toată România, pentru că a avut acces la datele la banca de date ale liderilor în biserici și chiar în afară, niște informații surprinzătoare și ele însele erau puse într-o lumină greu de acceptat. Că sunt și iezuit, și mason, și pedofil, și lider unei rețele criminale, și te miri ce? Adică lucruri care, bă, una da, dar și pedofil, și homosexual, adică prea multe. Deci a greșit. Însă totuși unii oameni au fost rucinați. Măi, chiar? El? Ce faci? Sigur că e o situație foarte, foarte neplăcută. Trebuie să răspunzi. Trebuie să spui nu. Nu. Ce ai spus, ai spus public, oamenii știu. Și viața mea este o viață ca și a viața a unuia care e cunoscut, mă, unul altul vede că ai umblat la bani sau ai umblat la cucoane. Sau... Adică nu se poate ascunde. Lucrurile acestea transpiră, domnule, pentru că suntem să mă apere ei. Sau Dumnezeu să mă apere. Pentru că El știe ce e, El știe ce nu e. Și oricine se apără în cazul de acestea, bravo Iisus, bravo, slavă Domnului, uh-huh. Oricine se apără, chi se excuse, s'accuse. Cine se scuză, se acuză. Lasă. Nu-i treaba mea, eu n-am fost pus aici sau nu sunt chemat de oameni, ci mulțumesc Domnului că am convingerea că El ne-a dat și dă oricui o chemare, nu doar mie. Chiar și laicului dă o chemare să fie misionar. Dacă Dumnezeu a chemat, e treaba Lui. El să mă apere. Și mulțumesc lui Dumnezeu că, deși a tras o petardă sau o, știu, o bazucă, n-a explodat. Ai și doar niște fum. Dar oamenii care au capul pe umeri, cineva din Statele Unite, care a primit și respectiva persoană mesajul, a spus, voi vorbi la ambasadă să-ți blocheze viza. A crezut săracă, îmi pare rău. Dar cum? Dar nu mă cunoștea, dar n-am vorbit eu însumi de sinagogă și în templu și tot ce am spus este, sau tot ce am făcut este public. Am o soție, am familie, copii, nepoți. Adică, de unde? În fine, doar asta vis-a-vis de Iisus nu se scuză.
Forța este adevărat, este... tu nu trebuie să te apere atunci, dar trebuie să existe un for care te apără și este foarte dureros când cineva acolo chide ochii. Pentru că se simte bine atunci când un vârf cade.
Auzi, o fi. Dar chiar și situațiile acestea nu sunt doar vârfuri. Adică nu sunt doar oameni care se bucură. Sunt oameni care... sunt convins. Eu știu că exista odată, nu mai știu dacă există, un forum în care tot ce se poate spune sau chiar inventa se înghesuie acolo. Și fraierii, îmi pare rău să spun, chiar credincioși, citind, wow! Cum? Îngrozitor! S-a spus despre mine că am fabrici. Auzi? Am fabrici! Bă, dacă așa un business, măcar să zic că am... Mă joc cu schimbul valutar. Să zicem, e o prostie. Dar că am fabrici. Nu știu dacă înțelegi că este cu totul aberant. Și oamenii chiar cred. Băi, frate, incredibil. Ei, cine a venit la Hristos pentru pâine și pește și nu pentru relația cu El... va ajunge să creadă. Uhum. Dar asta este cernerea. Bine, îmi pare rău că am amintit de mine, dar mulți trec prin situația asta.
Oricum, mărturia personală este cea mai puternică.
Da, Dumnezeu este...
V-a afectat mult și e normal.
Și nu m-a afectat de aici mult. Învățăm. M-a afectat puțin. Că ne-am pus pe genunchi eu și soția și am zis, Doamne, îndură-te de ei și mai departe e treaba ta. Da, eu am amărăciune, dar e și cu un soi de glumă, știi? Mm-hmm. Bă, uite ce fac și ăștia. Da, dă-i, lasă, Dumnezeu să-i binecuvânteze și vreau
ești
să stau
fericit
cu ei.
Atunci când nu este adevărat.
Amin,
simți
amin.
Tare
amin.
Răcorit.
Bine că nu e așa.
La uzul acestor cuvinte, spune evanghelistul Ioan, unul din aprozii care stăteau acolo a dat o palmă lui Iisus și așa a răspuns marelui preot. Aș vrea să citești continuarea pentru că vreau să le discutăm împreună. Iisus i-a răspuns, dacă am vorbit rău, arată ce am spus rău. Dar dacă am vorbit bine, de ce mă bați? Mi se pare o inconsecvență a învățăturii cu practica în dreptul lui Iisus, care spunea, dacă îți dă cineva o palmă, întoarce și obrazul celălalt.
Să ne ajungem aici, pentru că asta este foarte important, să ajungem, să luăm de sus aprodul. Care era poziția aprodului într-o adunare mare?
ca un jandarm, să spunem.
Bun, și jandarmul acționează când vrea el. Adică suntem la Parlament, un jandarm stă în camera, zicem, de
securitate.
Da? Și ăsta merge și face ce vrea. Adică crezi tu că aprozii, nici măcar nu era un lider, un băgător de seamă care avea bâtă, deci baston. Eu cred personal că rolul lui era de executant, de executor. Și ce-ar fi dacă marele preot, îmi imaginez, face un semn a prodului? Atât. Ăsta prinde și acționează la comandă. Pentru că eu nu cred că el acționa de capul lui. Iar marele preot, de ce face semn a prodului? Nu scrie asta. E modul în care înțeleg că se desfășoară raportându-se la rolurile lor, la limitele rolului a prodului.
Și faptul că nu e pedepsit pentru o ieșire din job description.
Da, din roluri. Eu cred că marele preot se simte deodată înfrânt de argumentul lui Iisus și pentru că n-are replică, schimbă discuția printr-o palmă. Iar produl face ce trebuie și cam cum crezi că cât de tare era palma pe care a dat-o? Eu cred că acolo lucrurile...
Pe măsura argumentului
jocul adus. Se juca pe viață și pe moarte. Acolo era miza cea mai mare, sau el sau noi. Și aprodul a tras o palmă care cred că a țâșnit sângele, a făcut să țâșnească sângele din buza Domnului Hristos. Dai seama? Murdărit de sângele lui. Ce face Iisus? Și mă întorc la întrebarea ta. Dacă unul îți dă o palmă, ce faci? Clar, ce faci? Reacționezi. Cum reacționezi?
Te răzbuni.
Dacă ai putere, îi tragi înapoi sau dai două palme. Dacă nu, cauți o altă cale de răzbunare, verbală, pasională, verbală, sau prin dos, îl aranjez eu. Deci, când cineva îți dă o palmă, o acție cere o reacție. Întrebare, a reacționat Iisus? Nu. L-a confruntat doar cu propria lui conștiință să se simtă vinovat. Faptul că Mântuitorul ne cere ca să întindem celălalt obraz. Ce se întâmplă atunci când întorci obrazul celălalt? Îți dau un caz din cartea, este o carte apărută în editura noastră în care se discută, nu mai știu titlul, l-am citit copiilor, se discută convertirea unui dascăl ortodox la o religie evanghelică și când el s-a convertit, acolo era și evanghelicul care
intermediase.
Da, era molocan, era, totul se petrece în Ucraina, care îi aduce solia, ierarhul motivează niște oameni bătăuși cu bătele, sparg ușa micii, nu era adunare, era casă, casa cuiva. Și cel mai vehement, cel mai apropiat de preot, deci un om cu toată inima pentru credința sfântă, strămoșească, se duce și aplică o palmă oaspetelui, nu gazdelor. Și acesta șterge fața și spune, poftim, ca să aplicăm învățătura Mântuitorului, dă și aici. Și atât de tare s-a rușinat omul. Deci, când nu reacționezi, adun cărbuni aprinși.
Da, adică, cum spune Apostolul Pavel.
Și omul ăsta care e liderul grupului se întoarce și iese. Și după el ies toți. A nu intra în jocul lui, a schimba, cum să spun eu, a rupe filmul, a schimba scena. Și acest lucru îl pune de rută pe om. Iar în momentul în care Iisus e pălmuit, nu spune te va bate Dumnezeu părete văruit, cum a zis Pavel. Pur și simplu spune, și cu ce ton, nu așa, dacă am spus ceva rău, spunem ce am spus rău. Iar dacă am vorbit bine, păi nu ce mă bați. Îți dai seama ce produce asta în mintea omului. Iar ce am înțeles eu din această experiență? că demnitatea omului, și cu riscul de a depăși timpul, trebuie să vă spun o istorie. Demnitatea omului, aceasta trebuie afirmată, ocrotită a ta oricând. Și prin asta, chiar dacă nu reacționez prin ură, prin asta arăt că sunt copilul lui Dumnezeu. Stabilesc adevărata relație între mine și el și prin asta doar câștig respectul. Mi-amintesc de o întâmplare când...
Domnule profesor, n-ați vrea să fim curioși pentru săptămâna viitoare?
Dacă tu vrei, eu mă supun.
Da. Mai sunt doar câteva secunde și parcă n-am știrbi
Gata.
O istorie frumoasă.
Am înțeles.
Ținem minte și data viitoare cu asta începem.
Mă bucur mult.
Da, dragilor, Iisus Hristos este modelul nostru și chiar în vremurile luminoase și chiar în cele mai tulburi și dureroase va trebui să acționăm ca El. Dacă suntem creștini adevărați, vă invit să aveți o săptămână și să avem o săptămână binecuvântată și plină de astfel de experiențe luminoase cu Dumnezeu.